idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kujadili mivutano katika Mashariki ya Kati na timu yake ya usalama wa taifa hii leo na kufanya mazungumzo ya simu na Mfalme Abdullah wa pili wa Jordan, huku viongozi wa Israel wakionya watajibu kwa gharama kubwa kama watashambuliwa. Kukiwa pia na wasiwasi kuhusu hatua zinazoweza kuchukuliwa na Iran au washirika wake katika eneo hilo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema katika mkutano na waandishi wa habari hii leo kwamba Iran haitafuti kuongeza mivutano katika eneo hilo, lakini ina haki ya kuiadhibu Israel kufuatia shambulizi la wiki iliyopita lililomuua kiongozi wa kisiasa wa Hamas Ismail Haniyeh mjini Teheran. Iran inailaumu Israel kwa mauaji ya Haniyeh ambaye amekuja saa chache baada ya shambulizi la anga la Israel mjini Beirut lililomuua kamanda wa kundi la wanamgambo la Hezbollah, ambapo kama Hamas linaungwa mkono na Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Jumapili kwamba Iran na washirika wake wanataka kuizingira Israel katika mkakati wa ugaidi. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer leo Jumatatu ameapa kuweka vikwazo vya uhalifu kufuatia mkutano wa dharura kuhusu ghasia za mrengo wa kulia zilizozuka kote nchini Uingereza wiki iliyopita kuhusiana na mauaji ya watoto watatu. Waziri Mkuu alikutana na mawaziri pamoja na wakuu wa polisi akiwemo bosi wa Scotland Yard Mark Rowley kujadili jinsi ya kutuliza ghasia zinazozuka mara ya kwanza huko Southport, kaskazini magharibi mwa Uingereza siku ya Jumanne. Mwishoni mwa wiki, maafisa kadhaa wa polisi walijeruhiwa na watu kadhaa walikamatwa wakati makundi ya wahalifu wakirusha mawe na vijinga vya moto wakikabiliana na maafisa, huku pia wakichoma moto, kupora maduka na kuvunja madirisha ya magari pamoja na nyumba. Kama sehemu ya hatua kadhaa kutoka kwenye mkutano wa Jumatatu, serikali itaimarisha haki ya jinai ili kuhakikisha kuwa vikwazo vinatolewa haraka, Starmer aliwaambia waandishi wa habari. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Takriban maafisa polisi 100 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, walikimbilia nchi jirani ya Uganda mwishoni mwa wiki wakati mapigano yalipoongezeka kati ya waasi wa M23 na jeshi huko mashariki mwa Kongo. Msemaji wa jeshi la Uganda alisema leo Jumatatu. Maafisa hao waliwasili kupitia kivuko cha mpakani cha Ishasha, wilaya ya Kanungu kusini magharibi mwa Uganda, alisema Meja Kikonko Tabaro, msemaji wa kikanda wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda. Maafisa hao 98 waliwasili wakiwa na bunduki 43 na risasi na walinyang'anywa silaha zao. Walikuwa wanakimbia mapigano ya M23 pamoja na wanamgambo wengine na jeshi la Kongo. Kuna ghasia nyingi huko na kisha kuna njaa pia, alisema Tabaro. Katika kipindi cha siku 4 zilizopita, takriban raia 2500 zaidi wakimbizi wa Kongo waliwasili nchini Uganda wakikimbia ghasia zinazoendelea kwenye mpaka, alieleza. Sababu kuu iliyoshinikiza hatua hiyo ni kuongezeka kwa ghasia na ukosefu wa usalama, Tabaro alisema, akiongeza kwamba wanawake wajawazito, kina mama wanaonyonyesha na watoto wadogo ni miongoni mwa wakimbizi. Na maandamano dhidi ya kupanda kwa gharama za maisha nchini Nigeria yamepungua leo Jumatatu wakati watu wachache walijitokeza katika miji mikubwa baada ya vikosi vya usalama kutumia nguvu kuzima maandamano hayo. Maelfu ya watu waliingia mitaani katika miji mbalimbali ikiwemo mji mkuu Abuja na mji mkuu wa kibiashara Lagos, wakitaka iwepo afueni kutokana na hali ngumu ya kiuchumi na kusambaa kwa ukosefu wa usalama katika maandamano yaliyoanza Alhamisi wiki iliyopita. Mwisho wa habari za dunia. Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutakwenda kule Mashariki ya Kati, ambako mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa kundi la G7 la mataifa yenye uchumi mkubwa zaidi duniani wanaelezea wasiwasi mkubwa kuhusu taharuki inayoendelea kutanda katika Mashariki ya Kati. Kulikoni?
Kulikuweko na mauaji ya komanda wa Hezbollah, vile vile kulikuweko na taarifa ya kwamba mmoja kati ya makomanda wa Hamas alikuwa ameuliwa, japokuwa ilikuwa ni nyume kidogo.
Katika sehemu ya pili, watu zaidi ya milioni 28 wanaelezwa kwamba huenda wakatatizika na ukame katika mataifa ya Afrika Mashariki kutokana na kiangazi ambacho kimetabiriwa kupiga eneo hilo. Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Na kama ulivyosikia, mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa kundi la G7, mataifa yenye uchumi mkubwa zaidi duniani, wanaelezea wasiwasi kuhusu taharuki ambayo imeendelea kutanda katika Mashariki ya Kati, na hii ni kufuatia visa vya hivi punde vya mauaji na vile vile mashambulizi ambayo yamesababishwa na hali ya sintofahamu iliyotanda katika ukanda huo. Na pia yameelezwa kwamba yamesambaratisha juhudi za kutafuta amani katika mzozo wa ukanda wa Gaza. Kama unavyojua msikilizaji, kwamba vita bado vinaendelea kati ya wanamgambo wa Hamas na wanajeshi wa Israeli, sasa na hasa katika ukanda huo wa Gaza, lakini pia mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanywa na makundi kama Hezbollah na vile vile makundi ya Kihudhi kule upande wa Yemen katika eneo hilo, hasusan kwenye bahari ya Sham. Na yote hayo, msikilizaji, yanajiri wakati ambapo nchi kama Iran zimeapa kwamba zitalipiza kisasi kutokana na mauaji ya viongozi wa baadhi ya makundi, hasa kiongozi wa Hamasi aliyeuawa akiwa mjini Teheran, Ismail Haniyeh. Na hayo pia yanajiri wakati rais wa Marekani Joe Biden alitarajiwa kukutana na washauri wake wa mambo ya usalama hapa Washington hii leo kufanya mazungumzo pia na kiongozi wa Jordan Mfalme Abdullah wa pili ili kujadili suala hilo. Iran imeapa kujibu kwa nguvu zote na uhakika mauaji ya kiongozi wa ngazi ya juu wa kundi la Hamasi ambayo yanaelezwa kwamba yalihusisha Israeli. Mauaji ya Ismail Haniyeh, kama nilivyosema, akiwa kule Teheran wiki iliyopita yamesababisha wasiwasi mkubwa wa kutokea kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi ambayo yanaweza kusababisha pia mashambulizi yanayohusisha Israeli na Marekani dhidi ya Iran na makundi yake ya wapiganaji katika Mashariki ya Kati. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Nasser Kanani, amesema kwamba Iran ina haki kabisa ya kuhakikisha usalama wake upo na kwamba unalindwa, na vile vile ina haki ya kuwaadhibu wale ambao wanaichokoza. Amesema kwamba Iran itachukua hatua madhubuti na itafanya hivyo kwa kuzingatia sheria za kimataifa na haki ya kujilinda. Lakini akaongeza kwamba Iran hailengi kuongeza hali ya mvutano katika Mashariki ya Kati, na ametoa huo wito kwa jumuiya ya kimataifa akiitaka iunge mkono Iran katika kuadhibu Israeli. Na amesema kwamba pia alikuwa amezungumza Jumamosi na kueleza kwamba kombora la masafa mafupi lilitumika kumuua Haniyeh ambaye ni alikuwa nchini Iran kwa sherehe ya kuapishwa kwa rais mpya huyo Masoud Pezeshkian. Iran imesema kuwa Israeli ndio iliyotekeleza shambulizi hilo kwa msaada wa Marekani, na imeapa kwamba italipiza kisasi. Na Israeli haijasema kama ilihusika, isipokuwa tumepata taarifa za hapa na pale, hasa kutoka kwa kiongozi wa nchi hiyo, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, yeye akisema kwamba wako tayari kwa lolote ambalo litatokea na wako tayari kujilinda. Na msikilizaji, kama nilivyokuahidi kwamba tutaungana na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau akiwa kule Toronto, Canada kwa njia ya simu. Amini, kwanza kabisa kuhusiana na hali inayoendelea kule Mashariki ya Kati, nini kinachosababisha kiasi hiki cha taharuki? Taharuki tumeiona katika siku za nyuma, lakini ya kipindi hiki inaonekana kwamba wataalamu na wachambuzi na kadhalika wengi wanazungumza kwamba iko juu sana. Ni kwa nini?
Nafikiri yatokana na matukio ambayo tumeona kwa wiki hiyo iliyopita, ambapo kulikuweko na mauaji ya komanda wa Hezbollah, vile vile kulikuweko na taarifa ya kwamba mmoja kati ya makomanda wa Hamas alikuwa ameuliwa, japokuwa ilikuwa ni nyume kidogo, kwa ambaye huyo alikuwa ni namba mbili kwa upande wa Hamas. Lakini vile kikubwa zaidi ni mauaji ya Ismail Haniya, ambaye alikuwa ni kiongozi wa kisiasa wa Hamas, ambayo yalitokea ama yalifanyika ndani ya Teheran, ambayo ni nchi ambayo ni mhasama mkubwa, ni wenye uhasama mkubwa na Israeli. Sasa joto la kisalama ama la kisiasa limepanda juu kutokana na ahadi iliyoitoa Iran ya kwamba italipiza kisasi hiki kwa wakati na kwa njia ambayo kwamba wao wataamua. Sasa hii kidogo imetia wasiwasi katika sehemu ile, kwa sababu haijulikani mashambulizi kama haya yatatokea lini na yatakuwa ni aina gani na yaweza yakazua jambo gani jipya, ikiwemo pia kuenea kwa mzozo huu katika sehemu kubwa zaidi kuliko ilivyo sasa.
Tumeona wizara ya ulinzi ya Israeli ikisema kwamba inajiandaa kwa chochote ambacho kinaweza kutokea. Pia tumemuona waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu akisema iwapo kutakuwa shambulizi lolote, nao watalipiza kisasi kwa mara moja bila kusita, na tena kwa njia ambayo anaita kwamba ni kali sana. Yatakuwa naelekeza wapi vita katika ukanda wa Gaza na eneo zima kwa jumla?
Kwa sasa hatuwezi kujua, japokuwa kwamba Iran wenyewe wamesema kwamba lengo lao katika kulipiza kisasi si kueneza visa hivi, lakini ni kuhakikisha kwamba shambulio lililofanywa dhidi ya Ismail Haniya katika nchi yake limejibiwa. Lakini nafikiri ukiangalia matamshi ya Marekani ya Netanyahu ama ya Israel, alafu ukiangalia reaction ya ulimwengu mzima, kama vile nchi za Ulaya ambazo zasema kwamba watu wake waondoke katika sehemu kama vile za Lebanon, wa Marekani pia wakishawishi watu wao waondoke, lakini vile vile Marekani kupeleka jeshi lake pale kujaribu kuhakikisha kwamba kuna utulivu wa jambo fulani, bila shaka kuna uwezekano mkubwa sana wa vita hivi vikaripuka.
Hayo yanafanyika wakati ambapo, kama ambavyo tumekuwa tukiripoti, ni kwamba Rais Joe Biden mwenyewe anakutana na viongozi wa serikali kuzungumzia hali ilivyo Mashariki ya Kati, hasa vyombo vyake hapa vya kiusalama. Unadhani ni kwa nini anafanya mkutano kama huu wakati huu?
Nafikiri Rais Biden ameona tatizo la Israeli, kwa sababu ukiyapima hayo pamoja na kauli yake aliyotoa wakati walipokuwa wanapokea wale wafungwa kutoka Russia, akaulizwa, je, wadhani haya mashambulizi ya Israeli kumuua Ismail Haniya yanasaidia chochote katika mzozo wa Gaza? Akasema kwamba hayasaidii. Kwa hiyo ameona tayari kwamba kuna uwezekano mkubwa sana, kwa sababu hii kupanda kwa temperature kwa wakati wa sasa umesababishwa na Israeli, au kusababishwa na Iran. Pengine Iran ni wasimu wao na ni kweli wenye kwenye kuwasaidia maadui wao, lakini hii kitendo cha kwenda ndani ya nchi nyingine na kushambulia kiongozi wa kisiasa kimeleta taharuki kubwa katika sehemu kama ile. Kwa hiyo nafikiri Rais Biden anaelewa uzito wa jambo hili kupanuka zaidi ya vile kwamba ambavyo walikuwa wakidhania, na kuvunjulia mbali matumaini ya kuweka usalama ama ya kupata suluhisho ya vita vya Gaza.
Tukimalizia, tumeona kwamba waziri wa mambo ya nje wa Jordan alikuwa kule nchini Iran na akaomba kwamba akatoa wito wa kutulizwa kwa hali ya taharuki au wasiwasi katika kipindi hiki. Lakini wakati huo huo, kama ambavyo tulizungumza awali, kwamba Rais Joe Biden leo anazungumza kwa njia ya simu na mfalme wa Jordan katika kuangalia ushawishi wa Marekani kwenye swala hili, hasa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Ushawishi wake unakaaje katika kujaribu kutuliza hali, tukimalizia Mwidao?
Sasa Marekani ushawishi wake mkubwa zaidi uko kwa upande wa Israeli, kwa sababu katika upande wa nchi za Kiarabu nafikiri watu wengi wameondoa imani, haswa wananchi wa nchi kama zile. Lakini kutokana na uhusiano wa kidiplomasia, wa kisalama na wa kifedha, bado wana Marekani wanao sauti katika nchi kama vile Jordan na nchi pengine kama Egypt. Sasa ikija wakati wa upande wa Jordan, mbali na kwamba wao ni marafiki wa Marekani, lakini Jordan pia asilimia kubwa ya watu wake, karibu nusu ya wananchi wa Jordan wana asili ya Kipalestine.
Shukran sana Amin Mwidao kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante ndugu BMJ.
Na hadi hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kama nilivyokueleza kwenye vidokezo vyetu, mimi ni BMJ Muridhi, nilikueleza kwamba zaidi ya watu milioni 28 huenda wakatatizwa na ukame katika mataifa ya Afrika Mashariki kutokana na kiangazi ambacho kimetabiriwa kupiga eneo hilo. Mashirika hayo yanaonya kwamba mataifa husika ni lazima yaanze kutekeleza mipango ya kushughulikia hali hiyo mapema, wakati chakula kinapatikana katika maeneo ambapo mataifa hayo yapo baada ya msimu mzuri wa mvua. Wenzetu Collins Liberty Adede na Amina Chombo wanatuelezea mengi katika kipande hiki cha pili, katika sehemu hii ya pili kundadi ya kipindi Kwa Undani.
Asante. Mashirika ya kimataifa yameonya mataifa ya Afrika Mashariki kuhusu uwezekano wa kiangazi ambacho kinaweza kusababisha uhaba wa chakula na utapia mlo miongoni mwa watoto katika mataifa ya Kenya, Somalia, Ethiopia, Rwanda, Burundi na Tanzania. Mashirika hayo ikiwemo ile WFP, shirika la chakula duniani, na ile ya Umoja wa Mataifa kuhusu utabiri wa hali ya hewa yanayohudumu chini ya shirika la IGAD katika eneo la Afrika Mashariki, yameonya kuhusu uwezekano wa kupungua mvua chini ya tukio la La Nina kipindi cha pili cha mwaka 2024.
Mashirika hayo yamedokeza kuwa mvua ya kiwango cha chini inatarajiwa kati ya mwezi Oktoba na mwezi Disemba wakati wa kilimo cha vuli, hali hiyo ikitarajiwa kusababisha mavuno duni pamoja na kukosekana na chakula na maji kwa mifugo na ongezeko la mkurupuko wa magonjwa kwa mifugo na pia binadamu, huku ukosefu wa chakula ukichangia utapia mlo. Kulingana na shirika la chakula duniani WFP, takriban watu milioni 20.4 katika taifa la Kenya, Somalia na Ethiopia tayari wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na hivyo kuhitaji msaada wa dharura. Shirika hilo vilevile linatarajia kuwepo kwa utapiamlo kwa zaidi ya watoto milioni 6.2 chini ya miaka 5, huku milioni 1.7 ya watoto hao wakikabiliwa na hali mbaya ya utapiamlo katika mataifa hayo ya Ethiopia, Kenya na Somalia.
Eunice Koech ni afisa mtaalamu wa masuala ya utabiri wa hali ya hewa anayehudumu chini ya shirika la IGAD. Eunice, mmetoa ripoti kuhusiana na uwezekano wa kiangazi katika eneo la Afrika Mashariki.
Mwezi wa Oktoba hadi Disemba tunatarajia kupata hali ya kiangazi ambayo kwa kimombo tunaita La Nina, hali ambayo ina uhusiano na upungufu wa mvua wakati wa Oktoba mpaka Disemba, ambapo huwa tunapata mvua kwa msimu wa pili, ambao msimu wa kwanza ni Machi mpaka Mei, na msimu wa pili ni kutoka Oktoba hadi Disemba. So hii kiangazi ni ambayo tunatarajia kutoka mwezi Oktoba hadi Disemba ni kuhusiana na fenomena ambayo tunaita La Nina.
Sasa hii ina hatari gani katika wakazi wa eneo la Afrika Mashariki?
Sana sana wakati huu wa msimu wa Oktoba mpaka Disemba, eneo la Ethiopia Mashariki, Somalia, Kenya, Tanzania, Burundi na Rwanda pamoja na Uganda hupokea mvua. Na tukiwa na hii msimu wa La Nina inapungua kiwango ya mvua ambayo tunapata, na kwa hivyo inaweza adhiri ukulima, inaadhiri ufugaji wa mifugo na mambo hayo yote ambayo yanategemea maji. So kwa sasa tunatarajia kwamba hii upungufu wa mvua ambao utatokea utaleta shida kwa chakula, ile tunaita food security. Tunatarajia kwamba food security ya hizi nchi ita increase food insecurity kwa sababu itaharibu mimea ambayo itapandwa, haitakuwa na maji ya kutosha. Mifugo pia itakosa chakula kama nyasi, hata mifugo ambayo inatembezwa kama ile ya pastoralist hawatakuwa na nyasi ya kutosha. Hii ni kama ambayo tulishuhudia mwaka wa 2020 mpaka 2022, tuliona upungufu wa mvua mwingi na iliadhiri mifugo na watu pia kwa hali ya upatikano wa chakula.
Mapendekezo ni yapi ambayo mmewapa mataifa wanachama baada ya kutoa utabiri huu? Kwa sababu tunafahamu kama ulivyosema, miaka ya nyuma tumeshuhudia mambo kama haya na raia wakaumia, na tayari mmetabiri kwamba watoto wengi tu watakabiliwa na utapia mlo.
Kitu ambayo tuna advise maserikali ama hizi kikundi za humanitarian organization, tumewa advice kufanya ile tunaita anticipatory action. Anticipatory action ni mipangilio ambayo unafanya kabla upatwe na janga. Kwa hivyo ikiwa tunajua kwamba mifugo itakosa chakula, kwa mfano, tuna advice serikali ama wafugaji waweze kuweka chakula ya kutosha ambayo itaweza kusaidia mifugo yao kwa hiyo msimu. Kama ni watu kwa mfano, watu waweze kuhakikisha kwamba watakuwa na chakula ya kutosha. Msimu wa Machi, Mei imekuwa mzuri, tumekuwa na mapato mazuri. Tunatarajia kwamba ikiwa haya mapato yatatumika vizuri, yataweza kusaidia katika msimu huu ambao tunatarajia kwamba mimea haitafanya vizuri, ila yale mimea tunapanda kwa hiyo msimu mfupi hayatafanya vizuri. Tunahimiza watu waweke vyakula vyao vizuri ambayo watakuwa wamevuna kwa hiyo msimu ambao ulipita.
Mbali na ushauri ambao mnawapa, je, kuna usaidizi wote wa kifedha? Kwa sababu tunaona pale miongoni mwa wale mashirika ni pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu chakula.
Kila shirika kama ulivyosema, World Food Program, tuko na FAO, tuko na Red Cross, kila shirika lina mipangilio yao ya kusaidia watu ambao wanatarajiwa kuathirika kwa msimu. Fedha ni moja ya anticipatory action, na itategemea kila shirika ambayo inahusikana na hii mambo ya kusaidia hao watu watapatwa na hiyo janga, inategemea ni actions gani wameweka mbele. So pesa ambao huwa anatoa inaitwa cash transfer, itategemea arrangements ambayo hizo shirika zitakuwa nazo. So kitu kama shirika kama Red Cross, shirika kama World Food Program, unaweza kupata kwamba wamepangia kupatia na hizo fedha kabla watu waadhirike, lakini sasa kila shirika lina mipango yao.
Tukushukuru sana Eunice Koech, afisa wa shirika la IGAD linaloangazia masuala ya utabiri wa hali ya anga, kwa mchango wako kwa undani.
Utabiri huu unajiri wakati ambapo maeneo yale ambayo yanapokea mvua za kutosha kwa msimu wa mwaka yakiwa yameanza kutoa mazao shambani na wengi wakiuza mazao hayo. Hata hivyo, tangazo hili huenda likawa na ati kwa wakulima wengi.
Kupata hali halisi ya jinsi mambo yalivyo, Rachel Mudinyu ni mkulima katika eneo la magharibi mwa Kenya. Hali iko vipi katika eneo la magharibi mwa Kenya kuhusiana na mvua?
Upande wa mvua, tumekuwa na mvua ya kutosha kabisa, na Nadhani katika miaka ambazo zimepita michache, hiki kipindi tumeweza kushuhudia mvua nyingi kiasi. Kuanzia mwezi wa saba hadi kuingia huu mwezi wa nane tumekuwa na mvua nyingi kiasi, na hii imetusaidia zaidi kuna chakula cha kutosha kwa msimu huu.
Unaposema chakula cha kutosha, labda sasa hivi nafaka zinauzwaje?
Kwa sasa upande wa Trans Nzoia mahindi yameshuka sana, ni gunia inatoka kati ya 2500, 2800 hadi 3000 hapo. Na upande wa magharibi pia kabisa kumevunwa mahindi, kuna mahindi kutoka Uganda ambayo yameingia, ambayo pia inarudisha bei ya chakula chini kabisa. Na pia maharagwe sasa hayana bei sana, yamerudi chini na ni bei nafuu, isipokuwa sasa kunaweza kuwa na hatari katika msimu ujao.
Rachel, kulingana na utabiri ambao umetolewa na mashirika haya ya kimataifa, anasema kwamba mvua huenda zikapungua na hata kusababisha kiangazi katika kipindi cha vuli, yani kuanzia mwezi Oktoba. Nyie ikiwa katika sehemu ambayo mnasema sasa hivi mmepata mvua nyingi na tayari ulikuwa umetamka kwamba huenda mvua zikapungua, katika hali hii nyie kama wakulima mnajitayarisha vipi wakati ambapo kunakuwa na tabiri kama hizi?
Kwetu sisi sasa hilo ni jambo muhimu, kwa sababu pia kwa miaka ambazo zimepita, mwaka wote ambao tumewahi pokea mvua mingi huathiri mvua inayofuata, pengine mvua ile ya msimu mfupi au mvua ya mwaka ambao unafuata. Na kwa sasa, kwa sababu ya mvua tumepokea na pia utabiri ambao umekuepo, yawezekana kuwe na kiangazi ama mvua zitajivuta msimu ambao unafuata.
Na mkiwa wakulima upande ule, je, nyinyi mtegemea tu mvua ama pia mnategemea maji ambayo mmehifadhi, yaani tuseme mfumo wa unyunyiziaji, ama mnatumia mvua moja kwa moja?
Sasa hii inategemea, kama wakulima walio karibu na mito ama kwenye chemichemi zilizo na maji, kuna wale hutumia maji kutoka katika kunyunyiza. Lakini wale wakulima wengine kama Trans Nzoia, mashamba ni makubwa makubwa, utagundua mtu ana shamba ekari 50, huwezi nyunyiza kama hizo kuweka kama mahindi. So mara nyingi ambayo inategemewa haso zaidi kukuzaji wa mahindi na maharagwe huwa ni maji ya mvua. Lakini vitu vingine kama viazi, mboga na pengine vitu vya msimu mfupi, basi hivyo huwa wale walio karibu na chemichemi za maji au mito wao hufanya kunyunyiza maji.
Umekuwa na uzoefu wewe kama mkulima kwamba mvua zinakuja nyingi, mara msimu unabadilika, mvua inakuwa chache, chakula kinashuka. Je, unahisi kwamba idara husika za serikali zinafanya ya kutosha kuhakikisha kwamba wakati misimu inabadilika wakulima hamuumi na pia mnapata kile mtakachopata pia kinakuwa na faida kwenu?
Kwa vile imekuwa kuanzia hapo nyuma, nadhani kuna ulegevu mahali pengine katika serikali ama sekta husika, ni kama kumekuwa na ulegevu, na kuna wakati ambao wakulima wameumia sana, kuna wakati ambao wakulima pia wanafaidika. Lakini mara nyingi ukiangalia mikakati zinazowekwa pengine na idara ambazo zinastahili kuwa, kuna ulegevu ambazo kama sasa hivi vile kuna kidiriwa kutakuwa na kiangazi, idara husika yastahili ianze kuangalia watafanya nini ili kuhifadhi nafaka au vyakula vya kutosha kuwasaidia Wakenya. Nikikumbuka kipindi fulani hapo nyuma, kuna wakati ambao mahindi yalikuwa mengi sana mpaka wakulima walikuwa nauza bei ya chini kabisa, mkulima anapata hasara. Na kipindi hicho mbolea ilikuwa juu sana sana sana, ya wakulima wakaona hasara sana katika kulima, zao la mahindi halingeweza kuwaweza kuomudu na pamoja na jamii zao. Lakini kuna kipindi pia serikali inakuja na bei yake pia inakuwa mbovu, isipokuwa sasa tangu serikali hii ilipochukua tumeona na kushuhudia mbolea ikishuka chini. Mwaka jana mbolea pia ilishukishwa chini, isipokuwa mazao hayakuwa mengi sana, lakini hayakuwa mabaya vile kwa sababu imeweza kutusukuma mpaka kipindi hiki. Na mwaka huu pia tunatarajia mavuno mazuri, maana tumekuwa na mvua ya kutosha. So tunapoangalia pia na unaona bei zinashuka pia tena sana, tunaomba ya kwamba na idara husika wakaweze kufanya vile inahitajika kufanyika mapema.
Tukushukuru sana mkulima Rachel Mudinyu kutoka maeneo ya Kitale.
Asanteni sana wenzangu Collins Liberty Adede na Amina Chombo hapo kwa kutukamilishia kipindi cha Kwa Undani kwa leo na sehemu hiyo ya pili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo kutoka hapa Washington, mwelekezi alikuwa ni Fiona Wamai, msimamizi amekuwa ni Sandy Shomari, mimi naitwa BMJ Muridi. Kwa heri.